إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، ilk olarak özme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye edirəm. Müəllif rahmehullah yeni bir bab gətirir, yeni bir fəsil gətirir. Fəslin adını bu cür adlandırır: Bəbu mən haqqa və tövhid daxilə cənnətə bi qeyri hisab. Kim ki tövhidi lazımı tərzdə yerinə yetirərsə, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Yəni, etdiyi hər hansı bir günaha görə sorğu-sual olunmadan cənnətə daxil olacaq. Yəni, o şəxslər ki, buna layiqdir, günah etsələr belə o günahlarına görə sorğu-sual olunmadan cənnətə daxil olacaqlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, o şəxslər ki, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqlar, həmçinin o şəxslər qəbir əzabı görməyəcəklər. Yəni, qəbir əzabı görmədən və qiyamət günü də sorğu-sualsız birbaşa olaraq cənnətə daxil olacaqdır həmin o şəxslər. Kim ki tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirərsə, həmin o şəxs onlardan olacaqdır. Tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirmək üçün 3 dənə şərt var. Bu 3 şərtə kim ki əməl edərsə, tövhidi tam olaraq lazımi tərzdə yerinə yetirmiş olur. Bu şərtlərdən birincisi elmdir. Birincisi elmdir. Yəni, insan bir şeyə əməl etməzdən öncə öyrənməlidir, yəni bilməlidir. Ona görə də birinci şərt elmdir. Allah Subhanahu Qurani Kərimdə buyurur ki: "Fəəlem ennəhu lə iləhə illallah." Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Məhəmməd surəsi 19-cu ayə. Allah Subhanahu burada tövhiddən qabaq fəəlem deyir. Yəni bil, öyrən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Birinci elmi deyir, sonra tövhidi deyir. Ona görə ən birinci tələb olunan şey elmdir. Yəni, insan tövhidi lazımi tərzi yerinə yetirmək üçün ilk növbədə ondan tələb olunan şey elmdir. Birinci elmdir. Yəni, keçən dərslərimizdə buna toxunmuşuq, ona görə çox dərinə getmirik. İkincisi, eytiqaddır. Öyrəndiyi şeyə eytiqad eləməlidir. O insan ki, eytiqad eləyirsə, ikinci şərtə əməl etmiş olur. Yəni, bildiyinə eytiqad etməyində ikinci şərt itir. Ona görə də ikinci şərti də yerinə yetirməlidir. Yəni, öyrəndiyinə eytiqad eləməlidir. Yəni, Allah subhanahu taala tanıdıqdan sonra, tövhidi bildikdən sonra ona eytiqad eləməlidir. Üçüncüsü isə ona əməl eləməlidir. Bu iki şərt olarsa, üçüncüsü olmazsa, tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirmişlərdən olmur. Ona görə də bu üç şərt biri-birindən asılı olan şeylərdir. Birinci elmdir, öyrənməlidir, Allahı tanımalıdır, tövhidi bilməlidir. İkincisi, ona eytiqad eləməlidir. Üçüncüsü də ki, bildiyinə, o həmin o tövhidə əməl eləməlidir. Kim ki bu üçünə lazımı tərzdə, lazımınca yerinə yetirərsə, yəni Allah Subhanahu-Taala-nın istədiyi kimi yerinə yetirərsə, həmin insanlar cənnətə birbaşa sorğu-sualsız daxil olacaqlar. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə qeyd elədiyi kimi, hətta qəbir əzabı görmədən belə cənnətə daxil olacaqlar. Günah etsələr belə həmin günahlarına görə sorğu-sual olunmayacaq həmin o insanlar. Yəni, burada heç inşallah deməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki Allah Subhanahu-Taala-nın vədi haqqdır. Hər hansı bir hökmdə Allah Subhanahu-Taala deyib ki, yəni və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, bu cürə olacaq, demək olacaq. İnşallah deməyə ehtiyac yoxdur. Və müəllif rəhməhullah ilk olaraq Nəhl surəsinin 120-ci ayəsini gətirir burada. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "İnne İbrahimə kana ummatan qanitan lillahi hanifan və lam yekun minəl müşrikin." Allah Taala Nəhl surəsi 120-ci ayədə buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi. İbrahim əleyhissalam bildiyimiz kimi 5 əzəmətli ulul əzm adlanan peyğəmbərlərdən biri idi. Allah Subhanahu taala onu yer üzünə göndərəndə yer üzündə tuhid əhlini daşıyan heç kəs yox idi. Hamısı şirk üzərində idi. Bilirsiniz, İbrahim əleyhissalam Nəmrud hakimin dövründə Allah Subhanahu taala onu göndərir. Nəmrud da ki, rububiyyə, yəni Allahlıq iddia edirdi, özünün Allah olmasını iddia edirdi. Nəmrud kafir idi və insanları ona tabi olmağa çağırırdı. İbrahim əleyhissalam gələndə bütün insanlar, xüsusən də onun qovmu, ulduzlara və həmçinin də heykəllərə ibadət edirdilər. İbrahim əleyhissalam İraqın Dəbil adlanan yerində yaşayır. Bilirsiniz, yəni Qur'an-ı Kerimdə oxumursunuz onun qıssasını, sonra qovmu ilə arasında mübahisələr olur və çətinlikləri olur, sonra İbrahim əleyhissalam Allahın izni ilə hicrət edir. Yəni, Dəbildən hicrət edir. İraq yerlərindən hicrət edir, Şama, oradan da ki, hicrətə hicrət edir. Şamda da ki, bildiyiniz kimi İshaq oğlu olur və onun qovmundan gələn, onun belindən gələn Yahudilər, Hicazdə isə İsmail əleyhissalam olur, İsmail peyğəmbər olur və onun belindən də gələn ərəblər olur. Yəni, İbrahim əleyhissalam həmin o insan idi ki, hansı ki Allah yolunda nə qədər çətinliklər görüb, onunla belə səbr eləyib. Nəinki səbr eləyib, səbrin ən üstün mərtəbəsinə layiq olub o insan. Yəni, özünüz hekayəsini oxumusunuz, hətta onu oda belə tullayırlar, səbr eləyir. Hətta Allah Subhanahu taala onu, oğlunu kəsməsini əmr eləyir. İbrahim əleyhissalam heç ıssa demədən razılaşır oğlunu kəsməyə. Hətta oğlu İsmail əleyhissalam da razılaşır. Allah Subhanahu taala buyurur ki, qalə ya əbəti. İsmail əleyhissalam buyurur ki, ey atacığım, if əlmətü umər, sənə əmr olunanı yerinə yetir, sərtəcidunin inşallah minə sabirin. Məni səbir edənlərdən görəcəksən. Həqiqətən də elə olur, bu imtihan olur. İbrahim əleyhissalam, həmçinin İsmail əleyhissalam imtihan olur. Və İbrahim əleyhissalam bu imtihanlardan Allahın rızasını qazanaraq, səbirin ən üstün mərtəbəsini qazanaraq bu imtihanlardan çıxır. Yəni Allah subhanahu taala onu ona görə bu ayədə qeyd edir, inne İbrahimə kənə ümmətən qanitən lilləhi və ləm yəkum minəl müşrikin. Həqiqətən İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi və müşriklərdən deyildi. Nəyə görə İbrahim əleyhissalamı qeyd edir? Bayaq dediyim kimi, çünki yer üzündə tövhid əqidəsini daşıyan heç kəs olmaz. İbrahim əleyhissalam zamanında tək olur. Allaha heç bir şey şərik qoşmur və sonralar isə Allahın təkliyinə insanları çağırır. Ona görə də Allah Subhanahu taala burada buyurur ki, rəhbər idi. Yəni tövhid əhlinin rəhbəri İbrahim əleyhissalam idi. Çünki o cür çətinliklərin qabağında tək olmasına baxmayaraq, cavan uşaq olmasına baxmayaraq tövhidi lazımınca yerinə yetirdi və ona gələn müsibət, bəla, imtahanların hamısından Allahın rızasını qazanaraq səbrin ən üstün mərtəbəsi ilə o imtahanlardan çıxdı. Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allaha müti. Müti nə deməkdir? Müti, yəni ibadətdə davamlı olan, ibadət edir və o ibadətində davamlı olan şəxs müti adlanır. İbrahim əleyhissalam da o cürə insan idi. Allaha lazımınca ibadət edirdi və o ibadətini tərk etmədən davamlı olaraq yerinə yetirirdi. Necə ki, onun oğulluğundan biri, yəni oğullarından biri Muhammed əleyhissalam kimi, Muhammed peyğəmbər kimi. Yəni oğul dedikdə, yəni birbaşa oğlu yox, yəni onun sülaləsindən gələn Muhammed peyğəmbər kimi. Necə ki Ayşə radiyallahu anha onu alnı vəsf edərək buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər bir halında Allahı zikr edirdi. Bir oturanda, qalxanda, yatanda, duranda, yiyəndə, içəndə, hətta ayaq yoluna belə gedəndə Allahı zikr edirdi. Gecə və gündüz Allahı zikr edirdi.
İbrahim aleyhisselam da bu üzrə idi. Allah subhanahu teala onu ona görə Qur'an-ı Kerimdə müti adlandırır. Yəni davamlı olaraq ibadət edən adlandırır. Sonra isə Allah subhanahu teala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi və müşriklərdən deyildi. Nəyə görə hənif deyil? Hənif də odur ki, yəni taətə müxalif olan hər bir şeyi tərk etmək hənif adlanır. Yəni Allah'a ibadətə, itaətə müxalif olan hər bir şeyi İbrahim əleyhissalam tərk edirdi. Ona görə də Allah Subhanahu taala onu tərifləyərək bu sifətlə adlandırır ki, İbrahim əleyhissalam Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi. Allah Taala burada rəhbər imam sözünü gətirir, ümmə sözünü gətirir. Yəni ümmətən deyir İbrahim. Yəni ümmə sözünü deyir və biz keçən dərslərimizdə qeyd elədik ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə ümmə deyəndə 4 dənə şey nəzərdə tutur. Birincisi imam, necə ki bu ayədə imam rəhbər nəzərdə tutur. İkincisi zaman nəzərdə tutur. Üçüncüsü cəmaat, dördüncüsü də ki din nəzərdə tutur. Bunların hamısı ayrı-ayrılıqda yadınıza düşür ki, biz dəlil gətirdik Quran-ı Kərimdən. Sadəcə olaraq indi uzatmaq istəmirəm. Bu da dəlalət edir ki, ərəb dili necə də zəngin bir dildir. Həmçinin Quran-ı Kerim necə bir zəngindir, bir dildir. Bir mənanın neçə söz, bir dənə söz neçə mənalarda işlənir. Baxın, ümmət sözünü Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə 4 dənə mənada işlədir. İman, rəhbər mənasında, zaman, cəmaat və din mənasında işlədir. Bunların ayrı-ayrılığına hamısını dəlil gətirdik keçən dərsimizdə Quran-ı Kerimdə. Allah təala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi. Sonra da buyurur ki, "Vələm yekun minəl müşrikin" və müşriklərdən deyildi. Allah Subhanahu taala onun tevhiddə, yəni tevhiddə davam etdiyini təsdiqləyərək buyurur ki, müşriklərdən deyildi. Yəni baxmayaraq ki, İbrahim əleyhissalam yer üzündə tək olur, onunla belə uşaqlığından belə Allah'a şərik qoşmayıb İbrahim əleyhissalam. Çünki müşriklərdən olmayıb. Ona görə Allah Subhanahu taala baxın, İbrahim əleyhissalamı bu ayədə 4 dənə sifətlə vəsf edir. Deyir ki, həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi və müşriklərdən deyildi. Sonra müəllif rəhməhullah ikinci bir də ki İbrahim əleyhissalamın yəni bir dənə faydanı qeyd edir ki, öz doğma atası küfr üzərində ölür. Düz alimlər ixtilaf ediblər atasının adının nə olması barədə. Qur'an-ı Kerimdə En'am suresinin 74. ayəsində Allah Subhanahu taala onun atasının Azər olduğunu qeyd eləyir. Lakin ixtilaf var, çünki bəzi nəsəb alimləri qeyd eləyir ki, onun atasının adı Azər yox, əmsinin adı idi. Ancaq Allah Subhanahu taala çünki ata sözü hərdən əmi sözü ilə də əvəz olunur ərəb dilində. Ona görə və həm də nəsəb alimləri onu xırdalayırlar ki, yer əmsinə çıxır Azər adı, atasına yox. Ancaq Allah Subhanahu taala En'am suresinin 74. ayəsində buyurur ki: "Və İbtalə İbrahim li-əbihi Əzərə ətəttəxizu əsnaman əlihə." İbrahim atası Əzərə deyir ki, sən bütləri tanrı mı hesab edirsən? Ona görə Şeyx Muhammed ibn Salih Əl-Üsteymin rahimehullah buyurur ki, Allah Subhanahu taala burada açıq aydın bəyan edir ki, onun adı Azər idi və düzgün rəy də budur ki, onun atasının adı Azər idi. Və Azər də küfr üzərində ölür və qiyamət günündə necə hədisdə gəlir, kaftar simasında əşk olunacaqdır. Sonra müəllif rəhməhullah ikinci ayəni gətirir. Həmin ayə də Müminun surəsində də Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Vəllədinə hum bi rabbihim la yüşrikun." O şəxslər ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. Allah Subhanahu taala bu surədə möminlərin sifətlərini vəsf edir və o sifətlərdən də biri budur ki, qeyd edir ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. Yəni cənnətə girəcək möminlər Rəblərinə şərik qoşmayaraq daxil olacaqdır. Bu da möminlərin ən böyük sifətlərindən biridir ki, Rəblərinə şərik qoşmadan daxil olacaqlar. Ancaq bir şeyə diqqət yetirin ki, ümumiyyətlə bu məsələ bəzi qardaşları çaşdırır. Şirk özü şəriətdə iki mənada işlənir. Ümumi məna və xüsusi məna. Şirkin umumi mənası odur ki, şəriətə müxalif olan hər bir şey şirk adlanır. Buna da dəlil var Qur'an-ı Kerimdən. Allah Subhanahu taala buyurur ki, əfərəyitə mən ittəxədə iləhəhu həvahu, bir nəfsinin istədiklərini, nəfsinin istədiyini ilahiləşdirən şəxsi görmədinmi? Nəfsini istədiyini qabağa çəkəni Allah Subhanahu taala deyir ki, ilahiləşdirin nəfsini. İstədiklərini qabağa çəkənləri Allah Subhanahu taala deyir ki, istədiklərini ilahiləşdirir. Bu ayət əlavət edir ki, insan Allahın əmri ilə yox, öz istədiyinə tabi olub bir şey eləyərsə, şəriətə müxalif. Və bu şirkdir. Yəni, həmin şeyi Allaha şərik qoşmuş olur. Ancaq bu, umumi mənasıdır. Burada şirk həmən o Allaha tutulan şərik nəzərdə tutulmur. Yəni, bunun, bu şirk dedikdə umumi mənası odur ki, şəriətə müxalif olan bir şey şirk adlanır. Bu, umumi mənasıdır. Ancaq ikinci mənası isə, yəni xüsusi mənası Allaha layiq olan, yəni tək ona layiq olan bir şeydə onun, yəni onun xüsusiyyətlərindən olan hər hansı bir şeydə ona şərik qoşulan şey şirk adlanır. Yəni həmin bu şirki Allaha qoşan cənnəti daxil olmayacaq. Birinci, umumi şirki yox. İkinci şirki. Çünki hər bir insan bu şəriətə müxalif əməllər görür. Yəni, bu da ki, insanın təbiətindəndir, heç bir insan məsum deyil. Yəni, hər bir insan günah edəndir. Yəni, bu da ki, Allah subhanət hələ insanı belə yaratdığı üçündür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur, Kulli bəni ədəmə xatta, hər bir Adəm övladı xəta edəndir. Və sonra buyurur ki, Və xeyril xatta unət tövbəqin. Və ən xeyirli xəta edənlər də tövbə edənlərdir. Ancaq Allah Subhanahu taala bu ayədə ki, möminləri vəsf edərək buyurur ki, "Əl-vəlləzîne hum bi rabbihim lâ yüşrikûn", rəblərinə şərik qoşmazlar. Yəni onu nəzərdə tutur ki, həmçinin onlar Allaha asi, şəriətə bir müxalif hərəkət gördükdə ardınca gecikdirmədən tövbə edərlər. Tövbətün nasuh, yəni səmimi qəlblə şərtlərini yerinə yetirərək Allaha tövbə edərlər. Bu da ki, bəyənilən bir əməldir. Çünki hər bir insan şəriəti müxalif hərəkət edir özündən asılı olaraq və yaxud da olmayaraq. Çünki insan naqisdir. Ancaq Allah Taalanın vəsf elədiyi şəxslər, cənnətə layiq olduğu şəxslər, cənnətə sorğu-sualsız girən şəxslərin o üçüncü şərti də odur ki, əməl edir, xəta etdikdən sonra gecikdirmədən tövbə edərlər və həmin o xətalarından qayıdarlar. Sonra müəllif rəhməhullah bir qıssa gətirir burada, yəni çox ibrətli bir hekayədir, varid olmuş, səhih bir hekayədir, uzundur, inşallah bunu çalışacaq bir qismini bu dərsdə, gələn qismini isə gələn dərsimizdə şərh eləyək. Hekayə budur ki, təbiinlərdən olan Hüseyn ibn Abdurrahman rahiməhullah buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Bunlar ikisi də təbiin idi. İnşallah hekayə uzundur. Hekayəni oxuyuram şərh eləmədən. İnşallah sonra dərsdə başlayacaq şərh eləmə və gələn dərsdə inşallah geniş tamamlayacaq. Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Səid ibn Cübeyr dedi, sizlərdən hansınız dünən axşam batan ulduzu gördü? Yəni, bunun hamısı şahidi olmuşu. Ulduz görürsən, bəhsdən gelib batır. Səid ibn Cübeyr onu soruşur ki, kim o ulduzu görür? Hüseyn ibn Abdurrahman rahmehullah buyurur ki, mən görmüşəm. Sonra buyurur ki, əmə inni ləm əkuntis salə. Ancaq mən namazda deyildim. Subhanallah, kəlməyə fikir verin. Yəni, heç ondan soruşan olmadı ki, sən namazdaydın, ayaqda namazda deyildin. Ancaq sələflər gecəni yatmayanda hamı başa düşür ki, o insan namazda olub. Çünki gecə namazı barədə danışacaq. Elə bir şeydir ki, sələflərin sifətlərindən idi. Sonra Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, mən namazda deyildim. Ardınca buyurur ki, vələkinni lüdüqdü. Vələkin məni əqrəb sandımışdı. Yəni, əqrəb sandığı üçün mən gecəni yatmamışam və həmin ulduzu görmüşəm. Səid ibn Cübeyr rəhməhullah buyurur ki, fəmə sənata neynədin? Yəni, neynədin ki, keçdi? Sonra Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, irtaqaytu, rüqya elədim. Ancaq bu müəllif rahimehullahın gətirdiyi bu rivayet düzgün, ancaq Müslimdəki rivayet daha doğrudur. Orada buyurur ki, istarqaytu, yəni rüqyanı tələb elədim. Mənə olsun edilməsini kimdənsə tələb elədim. Yəni Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur. Sonra Səid ibn Cübeyr ona sual verir. Deyir ki, sənə nə vaqar elədi ki, rüqyanı tələb elədim? O da buyurur ki, Hüseyin ibn Abdurrahman, bir Şabinin bizə danışdığı hədis. Sonra Səid ibn Cübeyr təzədən soruşur. Şabi sizə hansı hədis danışıb? Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, Şabidən eşitdik, bizə danışdı. Burayı da bir Hüseyin radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşidir. Sonra hədisə danışır. İllə rüqyətə illə min ayn oxumə. Buyurur ki, olsunla, yəni rüqyə ilə yalnız bəd nəzər, yəni göz dəydikdə və yaxud da ilan və yaxud da əqrəb sandıqda olsun eləmək olar. Yəni rüqyə etmək olar. Gələn dərsimizdə geniş şərh eləyəcəyik bunların hamısını. Sonra görün, Səid ibn-i Cüveyr rahimahullah nə buyurur? Deyir, qat əhsənə mənizə ilə məsəmin. Deyir ki, eşitdiyinə əməl edən şəxs necə də yaxşı, gözəl bir adamdır. Subhanallah, Səid ibn-i Cüveyr onun bu əməli ilə razılaşmır. Gələn dərsimizdə şərh eləyəcəyik, indi aydın olacaqsa. Onun bu əməli ilə razılaşmır. Ancaq ondan soruşur ki, sənə bu nə vadar elədi ki, sən rüqyanı olsunu tələb elədin? O da deyir ki, hədis bəhədsi deyir. Baxın, Səid ibn Cübeyr onunla razılaşmasa belə, hədis gətirib, əməl etdiyi üçün onu tərifləyir. Buyurdu ki, eşitdiyinə əməl edib, eşitdiyinə əməl edən şəxs necə xoşbəxt, gözəl bir adamdır. Sonra Səid ibn Cübeyr təzədən ona buyurur. Deyir ki, vələkin, Abdullah ibn Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə eşitdi. Yəni, onun hədsini danışır. Abdullah ibn Abbasın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm eşitdiyi hədsi Səid ibn Cübeyr ona danışır. Yəni, onun danışdığının müqabilində Səid ibn Cübeyr ona ayrı hədsi danışır. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, bir mənə ümmət göstərildi. Yəni, ümmətlər göstərildi. Bir gördüm peyğəmbər var idi. Ətrafında təxminən bir, yəni rahd deyir burada. Hədisdə rahd gəlir. Rahd da ki 3-dən 9-a qədər tutulan ədəddir. Yəni 3-dən 9-a qədər adam var idi. Yəni müəyyən bir ədəd qeyd olunur, amma 3-dən 9-a qədər yəni tutulan bir rəqəmdir, nəzərdə tutulan bir rəqəmdir. Burada rahd deyir, yəni ki 3-dən 9-a qədər adam var idi. Peyğəmbər səsən burada buyurur ki mənə göstərildi. Ancaq qeyd eləmir, nə vaxt göstərilir. Və alimlər ixtilaf eləyiblər ki, nə vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göstərilib bu? Yəni, tez danışan biraz şey deyir ki, çünki dərsimiz biraz uzundur, istəyirəm, tamamlanmıyor, ona görə biraz tez danışan. Yəni, bəzi alimlər ixtilaf eləyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu nə vaxt göstərilib? Bəzi alimlərin rəyinə görə İsra və Meyraç gecəsində göstərilib. Bəzi alimlərin rəyinə görə isə yox, yuxuda göstərilib. Çünki peyğəmbərlərin yuxuları da həqiqidir, vəhidir. Və Şeyx Hüseymin bu rəyi daha üstün sayır ki, ona yuxuda göstərilib və Allah aləm yəni haqqa daha çox oxşayan da elə budur ki, ola bilsin yuxuda göstərilib. Dedi ki, Şeyx Hüseymin deyib. Bir sonra deyir, mənə bir peyğəmbər göstərildi. Ətrafında iki nəfər var idi və Peyğəmbər göstərildi ətrafında bir nəfər və Peyğəmbər göstərildi ətrafında heç kəs yox idi. Bu da o demək deyil ki, Peyğəmbərlər dəvət eləməyib və yaxud da dəvətində naqiş edib. Yox. İnşallah gələn dəstəmizdə buna geniş toxunacaq. Sonra deyir, mənə bir toxum göstərildi, yəni çoxlu bir insan dəstəsi göstərildi və Məhəmməd Peyğəmbər buyurur ki, elə zəng elədir ki, bu mənim qövmümdür. Və mənə deyildi ki, bu Musa və onun qövmüdür. Bu Musa və onun qövmüdür. Sonra deyil, mən baxdım, ondan da böyük bir dəstə toplusu mənə göstərildi. Və mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir və onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. 70 min nəfər cənnətə, onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu-sualsız və əzab görmədən daxil olacaqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayağa qalxdı və mənzilinə daxil oldu. Sonra sahabələr fikir yürütməyə başladılar. Onlardan bəziləri dedi ki, ola bilsin onlar o şəxsdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin çətin günlərində ətrafında olublar. Yəni, dar günlərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək ediblər. Və bəziləri də dedi ki, onlar olsun, ola bilsin, onlar o şəxsdir ki, İslamda doğulublar və Allaha heç bir şey şərik qoşmurlar. Yəni, İslam müsəlman ailəsində dünyaya göz atıblar və Allah uşaqlıqından Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar. Və bu cürə fikirlər yürütməyə başladılar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların arasına çıxdı, yəni qayıtdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olduğu şeyləri xatırladılar, yəni fikirlərini xatırladılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onlar o şəxsdir ki, o 70 min nəfər, hansı ki cənnətə sorğu sualsız, əzab görmədən daxil olacaq, bir onlar o şəxsdir ki, rüqyəni tələb eləməzlər. Yəni, olsunu tələb eləməzlər. Kiməsə qeyb deməzlər ki, mənə olsun oxu. Sonra bir rüqyəni tələb eləməzlər, bu bir. İkincisi deyir ki, damğa basdırmaqla müalicə eləməzlər, yəni insan qorxanda od basırlar. Yəni, onu deyir nəzərdə, çünki damğa basdırmaqla müalicə eləməzlər. İki, üçüncüsü deyir, fala basdırmazlar. Hal yox, burada o adət ənənə ki var ki, məsələn, deyir, süpürgə ayağıma dəydi, qaşıq düşdü, axşam qonaq gələdi, qara pişik keçdi, nə olacaq? Bu cürə şeylər nəzərdə tutulur. Üçüncü və dördüncüsü də deyir ki, Rəblərinə təvəkkül edərlər. Sonra Ukaş ibn-i Məhsan, radiyallahu anh, qalxır ayağa və buyurur ki, ya Rasulullah, Allaha dua elə ki, mən onlardan olum. Peyğəmbər sağlıqsan buyurur ki, ən təmin, sən onlardansan. Sonra ayrı bir kişi qalxır, deyir ki, fikir verin, rəvayət edən o kişinin adını çəkmir. Ədəbə baxın, subhanallah. O kişinin adını çəkmir ki, kimdir o? Çünki Peyğəmbər sağlıqsan ona, yəni, yox cavabını deyir. Ne deyir, indi görəcəksiniz. Gəlin dərsimizin inşallah Allah subhanallah vaxt gələsin. Daha geniş şərh edildi. Ona yoxda var dediyi üçün onun adını çəkmir. Buyurur ki, bir kişi daha, bir nəfər də qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, mənə də dua elə onlardan olun. Peyğəmbər səsən üstü cavabına baxın, elə cavab qaytarır ki, o da incimir. Deyir ki, səbəqə bihə Ukaşə. Ukaşə bu şeydə səni qabaqladı. Qapını bağlayır. Çünki ona da desəydi, sən də onlar, dua, onun üçün də dua eləsəydi, üçüncü gəldiyiniz, dördüncü, yəni qapı açıldı. Ona görə Peyğəmbər səsən qapını bağlayır. İndi inşallah çalışaqlığını geniş şərh eləyək. Bu hədisi danışan Hüseyn ibn Abdurrahmandır. Hüseyn ibn Abdurrahman təbiindir. Yəni, özün də sıxadı, yəni Buxari Müslim ondan rəvayət eləyir. Yəni, etibar olunacaq bir şəxsdir. Hədisi danışdığı şeylərdə qəbuldur. Hüseyn ibn Abdurrahman danışır. İlk Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Səid ibn Cübeyr kimdir? Bu barədə biraz geniş danışmaq istəyirəm. Çünki Səid ibn Cübeyr özü təbiindir. Yəni təbiin nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görməyib. Ancaq onun sahabələrini görüb, həmin şəxs təbiin atanır. Yəni Səid ibn Cübeyr də təbiin idi. Yəni, sahabələri görən, ancaq Peyğəmbər sözünü görməyən bir insan idi. Səid ibn Cübeyr həddindən artıq İslam tarixində iz qoyub. Yəni, onun rəvayət etdiyi hədisləri Buxari Müslim inad etmədən qəbul edirdilər. Həmsinin də digər hədis alimləri qəbul edir. Çünki Səid ibn Cübeyr doğrudan da həm çox elmli təbiin idi. Yəni, həddindən artıq elmli idi. Həmçinin də həddindən artıq ibadəti meyilli idi, ibadət edirdi. Həm də həddindən artıq İslam üçün özündən sonra çoxlu əməllər qoyub ki, Allah Subhanahu-taala-dan istəyir ki, onun günahlarını bağışlasın və onu cənnət əhlinə eləsin. Yəni, həmin o şəxsin çox danışmaq istəmirəm, bir dənə ölüm anını xatırlamaq istəyirəm. Ancaq İlki məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Əsfaq bin Zeyh buyurur ki, onun ibadətindən danışır. Bir Səid ibn Cübeyrin bir dənə xoruzu var idi. Səhv aydın gəlir, qardaşlar, Asiya. Bir Səid ibn Cübeyrin bir dənə xoruzu var idi. Və bu xoruz onu gecə namazına çağırırdı. Yəni, Oruz bağlayırdı gecə namazın vaxtında, hər zaman, hər dəfə. Səhid ibn-i Cübeyr onun sayəsində gecə namazına qalxırdı və gecə namazını şübhə qədər dayanmadan qılırdı. Və bir gün elə olur ki, Oruz bağlamır, Səhid ibn-i Cübeyr də sübh namazına oyanır, ancaq gecə namazını qıla bilmir. Həmin günü Səhid ibn-i Cübeyr gecə namazını bıraxır. Bu da buna çox ağır gəlir, çünki Səhid ibn-i Cübeyr həmişə gecə namazı qılardı, həmçinin də gecə namazı qılmağın böyük bir fəziləti var, inşallah toxunacaq dərsimizdə. Bu, Səhid ibn-i Cübeyrə ağır gəlir. Və hissənir, dua elirdi ki, Allah talıq həm təsbi kəssin, toruz ondan sonra bağlamır. Anası buyurur ki, bu gündən sonra, ey oğlum, deyir, bir daha heç bir şey üçün bəddua eləmə. Təsəvvür edirsin, dua eləyir, korusun, Allah satır, qəbul edir duası. Yəni, korus bir daha bağlanır. Təsəvvür edirsin, orasına toxunmaq istəmirdi. Bir dəfə gecə namazını bıraxdığı üçün necə pis olursa, həmin o Səid ibn-i Cübeyr, Allah ona rəhmət eləsin, bir dəfə. Ancaq biz, subhanallah, aylarla, illərlə namazı qılmırıq, nəinki pis olduğu heç yadımıza belə düşmür. Həmçinin, Qasim bin Əbu Əyyib rahimahullah buyurur ki, Səhid ibn-i Cübeyrdə namaz qılırdı, gecə namazı. Bu ayə yetişdi, hansı ki, Bəqərə surasının 281-ci ayəsidir. Allah Taala buyurur ki, وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ Bir Allahın dərgahına qayıtdığınız gündən qorxun. Yəni, o gün sizin halınız necə olacaq? Allahın qabağında durduğunuz gün. Bir Səhid ibn-i Cübeyr bu ayəni 27 dəfə təkrar eləyib, ağlayırdı və obri ayəyə keçə bilmirdi. O cürə ibadət əhli idi. Hətta Hilal ibni Hilal buyurur ki, rahmehullah buyurur ki, Səhid ibn-i Cübeyr Kəbəyə daxil oldu, bir rükətə bütün Quranı xətm elədi. O cürə ibadət eləyirdi. O cürə ibadət eləyirdi. Vafa bin İyyəs buyurur ki, Səhid ibn-i Cübeyrdir, Ramazanda məğriblə işə arasında Quranı bir xətm edir. Düzdür, işə namazı biz deyir, çox gec qılırdı, amma bir məğrib işə namazında Səhid ibn-i Cübeyr Quranı xətm edirdi. Düzdür, yəni üç gündən tez Quranı xətm eləmək bəyənilmə, ancaq sələflər o qədər Qurana bağlı idilər ki, yəni buz vaxtda, bu cürə tez vaxtda Quranı xətm edirdilər. Hətta onun elmi də dəryaydı, bayaq qeyd elədiyim kimi, Küfə əhli yığışır, o da Küfədə yaşayır Səhid ibn-i Cübeyr rəhməhullah. Küfə əhli yığışır, Abdullah ibn-i Abbasın yanına gəlir, bəzi sualları olur. Gəlirlər, Abdullah ibn-i Abbasın sual verilir, Abdullah ibn-i Abbas buyurur ki, siz haradan gəlmişsiniz? Buyurur ki, biz Küfədən gəlmişik. Bir an, subhanallah. Biz sizin aranızda, axı Səhid ibn-i Cübeyr var. Mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Subhanallah. Təsəvvür edirsiniz, səhabə. O səhabə ki, Peyğəmbər satın onun elmli olması üçün dua eləmişdi. Təbiyin barədə gönlə buyurur. Üçün arazda Səhid ibn-i Cübeyr kimi adam var, deyir, ondan soruşun, deyir. Mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Subhanallah, baxın. Meymun buyurur ki, Səhid ibn-i Cübeyr öldüyü gün, yer üzündə elə bir insan yox idi ki, onun elminə möhtac olmasın. Təsəbbür edirsiniz, subhanallah. Necə bir insan idi. Səhid ibn-i Cübeyrdən soruşurlar ki, insanlar nə zaman həlak olacaqlar? O vaxtı həlak olacaqlar ki, onların alimləri itəcək. Alimlər itdiyi zaman həmin insanların həlak olma vaxtıdır. Səhid ibn-i Cübeyr buyurur ki, o insana yəni təəccüblənirəm ki, Ramazan axır 10 günü onun işığı evindən bir işıq göstərən, yəni yata bir. O cürə vaxtlarını boşa verər. Ancaq ben qeyd elədiyim kimi, bu, elə bir insan olub ki, İslamda elə bir iz qoyub ki, onun həyatından nə qədər danışsan da azdır. Ancaq bayaq dediyim kimi, bir məqama toxunmaq istəyirəm. O da ki, onun ölüm anıdır. Yəni, çox ibrətli, çox dəhşətli olur onun ölümü. Yəni, diqqətlə qulaq asıl, çox maraqlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, Səhid ibn-i Cübeyr rahməhullahın yaşadığı dövrdə zalim patişah var idi, Həccəc, bilmiyorsun. Həccindən artıq qəddar idi. Və bir çox müsəlmanlar ona qarşı çıxırlar. Onların arasında alim Səhid ibn-i Cübeyr də olur. Səhid ibn-i Cübeyr də olur. Və bu, Səyid ibn Cübeyr həccəcə qarşı çıxanlardan biri olur. Sonra Həccəc bin Yusuf, həmin o zalim patşa, Səyid ibn Cübeyr istəyir. Və qoşun hazırlayır, qoşunun da böyüyü Əl-Mütələmmis bin Əhvas. Əhvası qoyur. Mütələmmis bin Əhvası qoyur. Həmin o Mütələmmis bin Əhvas bir qrup, bir dəstə insan götürərək Səyid ibn Cübeyri tutmağa gəlir. Və gəlirlər Şama. Gəlirlər Şama, Şamda gedirlər Xristiyan bir rahibin yanına. Xristiyan olur, kafir olur, o rahibin yanına gəlirlər. Və gəlirlər onun evinə, buyururlar ki, biz Səyid ibn Cübeyr adlı bir alim var, onu tutmağa gəlmişik. Ne deyirək? Rahib də buyurur ki, onun əlamətlərini mənə verin, mən gedim onu tutum gətirin. Və həmin o Əl-Mütələmmis bin Əhvasın qoşunun əlamətlərini verir o rahibə, kafirə, xristiyana və həmin o Əl-Mütələmmis, yəni rahib gəlir Səyid ibn Cübeyrin qoşununun içinə. Yəni gecə gəlir, gələndə vəsf olunan sifətlər görür bir nəfərdə var, həmin insan da görür namaz qılır. Namaz qılır və həmin o rahib də gəlir, salam verir. Səyid ibn Cübeyr namazını bitirdikdən sonra onun salamını alır. Sonra buyurur ki, Səyid ibn Cübeyr sənsən, deyir, hə, bəli, mənim, deyir, Səyid ibn Cübeyr mənim, nə olur ki, deyir ki, bizi göndəriblər ki, səni aparaq. Həccəcin əmridir ki, səni alın. Səyid ibn Cübeyr də sual verir ki, mən mütləq getməliyəm mi? Baxın, ona qarşı çıxanlardan olur, ancaq əmir çağırdığı üçün buyurur ki, mən mütləq getməliyəm mi? Rahib deyir ki, bəli, mütləq getməlisən. Səyid ibn Cübeyr Allaha həmd edir və sənə edərək ayağa qalxır və həmin o rahiblə rahibin evinə gəlməyə başlayır. Gecə olur, gəlir rahibin evinə və həmin qoşunda, rahibin evində, həmin o dəstə də rahibin evində, rahiblə Səyid ibn Cübeyri gözləyir. Gəlir və rahib evə girmək istədikdə Səyid ibn Cübeyrə də deyir, gir. Səyid ibn Cübeyr deyir, girmirəm. Deyir, nəyə görə girmirsən, qorxursan, deyir, yox, qorxmuram, ancaq deyir, mən deyir, kafirin evinə ayaq basmaram. Çünki rahib olur, xristiyan olur. Xristiyan dinini daşır, kafir olur, deyir, mən deyir, kafirin evinə, mənzilinə ayaq basmaram. Deyir, nətən ayaq basmarsan, sən özün də bilirsən ki, çöldə qalsan, bura axşamlar şir, yəni qadın və kişi şirlər gəlir, pələnglər gəlir. Yəni, həm qadın, həm kişi şirlərlə dolu olur bura. Səni yiyərlər, yəni ona görə daxil olmalısan, qoşun da deyir ki, daxil ol. Səyid ibn Cübeyr deyir ki, yoxdur, mən daxil olmayacam, mən elə burada gözləyəcəm, onlar mənə ziyan verməzdir. Onlar qoşundan qayıdıb bir buyurur ki, sən bəyəm kimsən, peyğəmbərsən, hə? Səyid ibn Cübeyr buyurur ki, sən deyir, peyğəmbərsən, hə? Mən deyir, peyğəmbər deyirəm, lakin Allahın günah edən zəif qullarından biriyəm. Zəif qullarından biriyəm. Rahibə də deyirlər ki, mənə tərəyəli, o içəri girmir. Rahib də deyir ki, yox, mən deyir, onun keşiyini çəkərəm, siz girin. Rahib onun keşiyini çəkir, yəni uzaqdan hündürə qalxır ki, ona gələn heyvan və yaxud nə isə ziyan eləməsin. Və Səyid ibn Cübeyrdən deyir ki, qatmayacaqsan, o and istirir və əmin olur ki, qatmayacaq Səyid ibn Cübeyr, and istirir, qatmaram. Və Səyid ibn Cübeyr həyəti gözləyir, rahib özü yuxarda. Rahib deyir ki, Xristiyan, birinci deyir ona şir gəldi, qadın şir. Yəni, dişi şir gəlir, pələng. Ona yaxınlaşır, pələng. Gəlir ona yaxınlaşır, onu inləyir, ona heç nə etmədən uzaqlaşır. Sonra deyir, erkək aslan gəlir və deyir, həmin şeyi təkrar olur. Yəni, inləyir, Səyid ibn Cübeyrə dəmir. Və o da uzaqlaşır. Rahib onu öz gözlərinlə görür, dəhşətə gəlir. Onlar getdikdən sonra rahib düşür, gəlir Səyid ibn Cübeyrin yanına, buyurur ki, Sənə nəyə görə dəymədilər? Sən nə dini daşıysan? Daşıdığın din barədə mənə danış. Qoşun da gəlir, bunu eşidir, gəlir. Və Səid ibn Cübeyr ona İslam barədə danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barədə danışır. Rahib şəhadət gətirək İslam'a girir. Bir dənə o Allahın ona verdiyi kəramət sayəsində ki, ona aslan, pələng toxumur, rahib bunu öz gözü ilə görür və İslam'a daxil olur. Və onun dalınca gələn qul da, yəni o dəstə bir qrup insanlar da peşman olur, Səid ibn Cübeyrin əlini, ayaqlarını öpməyə başlayırlar. Səid ibn Cübeyr qoymur ki, belə şey eləməyin. Deyir ki, biz deyir, səni aparmağa gəlmişik, deyir. Biz səni azad edirik, çıx get. O da buyurur ki, yoxdur, sizin əmriniz sizə nəyi əmr edirsə, ona tabi olun. Yəni, məni götürün. Yəni, sizə bu sizə əmr olunub ki, məni aparma, əlinizdə məni aparın, yəni əmrinizə müxalif olmayın. Səid ibn Cübeyri aparırlar. Onlardan bəziləri deyir ki, indi biz nətər eləyək? Əmrin, Səid ibn Cübeyrin gətirdiyimizə görə qoyduğu hədiyyəni, bəxşişi götürəkmi? Bəziləri deyir, siz nətər insanlarsınız? Bəyəm siz pələngin, yəni öz gözünüzlə görmədiniz ki, gəlib ona toxunmamasını, bu şeylərin gözümüzdür, özümüz şahidi olduq. Və deyir, onlar deyir, Səid ibn Cübeyr apardıqlarına görə ağlayırdılar. Səid ibn Cübeyr deyir, onlar tutduğu gündən nə yedi, nə içdi, nə deyir, gülürdü, heç nə deyir, sakit yanmışdı. Onlar qayıdıb dedilər ki, vallahidir, yer üzündə səndən xeyirli insan görməmişəm. Kaş ki, səni deyir, əvvəlcədən biz tanıyardıq. Yəni, bu pisliyi sənə eləməzdik. Və onlar deyir, yol boyu Səid ibn Cübeyrdən istəyirdilər ki, Səid ibn Cübeyr onlara dua eləsin. Və Səid ibn Cübeyr onlar üçün dua edirdi. Onlar buyurur, vallahidir, biz sənin kimi insanla qarşılaşmamışıq. Və Səid ibn Cübeyrə gətirib, Həccəcin yanına gətirirlər. Yəni, Səid ibn Cübeyr, bəyər dedim ki, onlar sərbət durasa da Səid ibn Cübeyr özür razılaşmaz. Gətirirlər Həccəcin yanına və salam verərək Həccəcin huzuruna daxil olur. Diqqətlə yetirin, görün sual-cavab nə tərqidir. Səid ibn Cübeyr, Həccəc bin Yusuf Səid ibn Cübeyrə buyurur ki, sənin adın nədir? Səid ibn Cübeyr adam cavab verir ki, Səid ibn Cübeyrdir. Adım Səid, atamın adı da Cübeyrdir. Buyurur ki, sənin adın Həccəc buyurur, sənin adın Bədbəxtdir. Gör, Səid ibn Cübeyr nə cavab verir? Deyir, yoxdur, anam məni o adla adlandırmayıb. Yəni, anam məni o adı qoymayıb. Sonra buyurur ki, sənin anan xoşbəxtdir, yoxsa sən ya sən bədbəxtsən, ya da ki, sənin anan bədbəxtdir. Səid ibn Cübeyr cavab verir ki, qeybi səndən başqası bilir. Yəni, sən qeybi bilmirsən, qeybi bilən Allah Taala da Allah bilir kimdir bədbəxt, kimdir xoşbəxt. Çünki Səid ibn Cübeyr buyurur ki, sənsən bədbəxt, yəni sənin alan bədbəxtdir. O da cavab verir ki, qeydi səndən başqası bilir. Yəni sən bilmirsən qeydi, sən verdiyində kimin bədbəxt olduğunu sən deyə bilməzsən, çünki bu qeydi bir məsələdir. Sonra Həccac ona buyurur ki, sənin dünyavı o dilə əvəz edəcək. Səid ibn Cübeyr ona nə cavab verir? Deyir, əgərdir, bu sənin əlində olsaydı, sən ilah olduğunu qəbul edəyəm. Yəni, sən dünyanı o dilə əvəz eləmək sənin əlində olsaydı, sən ilah olardın. Mən də bunu qəbul edəyərdim. Həccəci görür, necə cavab verir. Deyir ki, Peyğəmbər Muhammed barədə, sallallahu aleyhi və sələm, barədə rəyin nədir? Rəyin Cübeyr buyurur ki, Allahın rəhmət olaraq insanlara hidayət üçün imam olaraq göndərdiyi bir Peyğəmbərdir. Deyir, bəs mənim barədə fikrin nədir? Cənnət deyəm, yoxsa cəhənnəmlik? Həccəc ondan soruşur. Buyurur ki, cənnətə girsəydin, oranın əhlini görərdin və oranın əhlini tanıyardın ki, kim cənnətliydi, kim cəhənnəmlik. Yəni, Səid ibn Həccəc ona suallar verir. Sualların müqabilində istədiyi cavabı ondan ala bilmir. Fikir verirsiniz alimin cavablarına. Deyir ki, xəlifələr barədə fikrin nədir? Deyir ki, mən onların heç birinə Allah dərgahında zamin durmuram. Yani mən kiməm ki Allah dərgahında kiməsə zamin durum. Deyir ki, onlardan hansını daha çox istəyirsən, daha çox səni təəccübləndirir, daha çox xoşuna gəlir, yəni o xəlifələrdən hansı. Buyurur ki, Rəbbimin daha çox, Rəbbim deyir onların hansından daha çox razıdırsa, mən də ondan da ondan razıyam. Deyir, sənin Rəbbi, yəni Xaliqdir, Yaradandır, onların hansından daha çox razıdır. Deyir, o elin, deyir, mən Allahın dərgahındadır, deyir. Sonra görür Həccac nə buyurur? Deyir ki, vay sənin halına. Səid ibn-i Cübeyr görür nə buyurur? Deyir, vay o şəxs sənin halına ki, cənnətdən uzaqlaşıb, cəhənnəmi qazanıblar. Sonra Həccac buyurur ki, özün üçün ölümsiz və həmin ölümlə səni öldürür. Yəni, hansı ölüm istəyirsən, belə səni o cürədə öldürür. Buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr, fərqi yoxdur, deyir. Sən özünsün, hansı ölümlə öldürmək istəsən, öldür. Onsuz da inşallah, qiyamət günü həmin cürədə mən səni öldürəcəyim, deyir. Mən səndən əvəzimi alacaqam. Sonra gör nə buyur. İstəyirsən, deyir, səni bağışlayayım. Deyir, istəyirsən, səni bağışlayayım. Yəni, səni bağışlayayım, çıxıb gedəsən. Buyurur ki, əgər deyir, bağışlamaq sənin əlindədirsə, bəs Allah Taala kimdir? Yəni, sənin əlində deyil, Allahın əlindədir bağışlamaq. Həccac özündən çıxır hissəni, əmr edir ki, boynunu vurur. Bir o icazı alır ki, mənə icazı verir, ölümümdən qabaq iki rükət namaz qılır. Və deyir ki, yəni icazı verirlər ki, ona iki rükət namaz qılsın, amma görün Həccac nə deyir. Bir ancaq deyir, icazı verin, deyir, ona iki rükət namaz qılsın. Ancaq onu xristiyanların Kəbəsinə tərəf döndərir. Təbirəsiz Kəbəyə tərəf yox, xristiyanların qibləsinə tərəf döndərin. Yəni, xristiyanların qibləsinə tərəf döndərin, sonra Həccac bu ayəni oxuyur ki, فَاَيْنَ مَتُوَلُّ وُجُوهَكُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Üzünüzü hansı tərəfə döndərsiniz də, yəni hansı tərəfə namaz qılsınız da, Allah s.ə.q. yəni Allahın üzü o tərəfdədir. Hansı tərəfə qılsanız, amma onu xristiyanların qibləsi tərəfə döndərir. Sonra Səid ibn-i Cübeyr buyurur ki, mən də deyir, Məryəm əleyhissalamı Allaha sığındığı kimi, mən də deyir, onun kimi sənə sığınıram. Deyir, o da buyurur ki, Həccac deyir, Məryəm əleyhissalam necə Allaha sığınır? O da bu ayəni oxuyur ki, Səid ibn-i Cübeyr, İnni uizu bir rəhməni minkə inkuntə təqiyyir. Əgər sən təqvalısansa, yəni səndə əgər heç olmasa təqva varsa, mən yəni rəhmana sığınıram. Bu ayəni oxuyur. Sonra Səid ibn-i Cübeyrin əmr edir ki, boynunu vurun, boynundan qabaq, əllərini açıb dua edir ki, Allahım deyir, buna deyir, fürsət vermə ki, məndən sonra kimisə bu cürə öldürsün. Səid ibn-i Cübeyri öldürürlər, Həccac ondan sonra cəmi bir nəfəri öldürə bilir, o da adi ölümlə öldürür, sonra Həccac onu öldürən kimi xəstələnir. 25 yıl xəstə yatır, həkim çağırırlar. Həkim çağırırlar, həkim gəlir. Və Həccac ibn-i Yusuf da mədəsindən şikayət edir. Və həmin o həkim gəlir, ət parçası götürür və əti təmizləyir, ipə bağlayaraq qanına sallayır və bir müddət qaldıqdan sonra çıxardanda görür ki, ət parçası qan olur. Deyir ki, ha Həccac, artıq sən vaxtın gəlir, ölümün gəlir. Və Həccac da o cürə vəfat edir. 25 gün yaşayır Səid ibn-i Cübeyrdən sonra. Həmin o bu rəvayətdə gələn Hüseyn ibn Abdurrahman rahmehullah təbiin Hüseyn ibn Abdurrahman rəvayət edir. Buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanında idim. Həmin o Səid ibn Cübeyr həmin danışdığın təbiyin idi. Hansı ki, İslamda bu cürə üst qoyub, onunla ölümü bu cürə dəhşətli olub. Sonra buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr, sizlərdən hansınız gecə baxan o ucuzu görür. Yəni, Hüseyn ibn-i Abdurrahman buyurur ki, mən. Sonra buyurur ki, əmə inni ləm əkuntus sələ ancaq deyir, mən namazda deyildim. Yəni, gecə namazında deyildim. Allah, bak, ama bunu demek istedim. Sələflər, kimse uyaq qaldırsa, bilirlər ki, gecə namazıdır. Yəni, sələflərin simalarından, sifətlərindən idi ki, onlar gecə namazını tərk eləməzdilər. Çünki, vacib əməllərdən sonra ən fəzilətli əməl məhz gecə namazı. Gecə namazı. Həmçinin Allahın sevgisini qazanmaq üçün ən böyük amillərdən biri də gecə namazıdır. Allah Subhanahu Qurani Kərimdə dəfələrlə gecə namazı barədə danışır və onu qılanları tərifləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxmayaraq ki Allah Subhanahu onu keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdı, Peyğəmbər sallallahu gecə namazını tərk eləməzdi. Hətta o qədər gecə namazı qılırdı ki, qazanı belə qanıyırdı. Özü ki, Aşar radiyallahu anh həddində gəlir, buyurur ki, Peyğəmbər o qədər gecə namazı qıldı ki, hətta qabanından qan belə gəldi, buyurdum ki, ya Rasulullah, Allah Subhanahu sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamayıbmı? Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, əfələ əkun əbdən şəkura, deyim Allahın şükür edən qullarından olmayınmı? Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu hər namazından sonra hansı namazın ən əfzəl sayılması barədə soruşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, fərz namazlarından sonra ən əfzəl sayılan namaz gecə namazıdır. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminin şərəfi gecə namazını qılmasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müminin şərəfini gecə namazını qılmaqda adlandırdı. Gecə namazını qılmaq müminin, müsəlmanın şərəfidir. Gecə namazını durmaqda görürsün ki, çox müsəlmanlara nəsib olunur. Yəni, Allah Subhanahu müvafiq elədiyi az bir qismə müvafiq olur bu gecə namazı. Ancaq hər bir müsəlman gecə namazına durmaq üçün çalışmalıdır və gecə namazına durmaq üçün, qalxmaq üçün hansı ki, orada şərtlər var, o şərtlərə o səbəbləri yerinə yetirməlidir ki, Allah Subhanahu taala onu gecə namazına müvafiq eləsin. Yəni o şərtlərdən birincisi də budur ki, səmimi qəlbdən müsəlman dua eləməlidir ki, Allah Subhanahu taala onu müvafiq eləsin ki, gecə namazına dura bilsin. İkincisi, gecə namazının heç olmasa fəzilətini bilməlidir. Fəziləti barədə oxumalıdır. Yəni bu cür hədisləri bilməlidir ki, onun dində olan yerini, o namazın dində olan yerini dərk edə bilsin. Üçüncü, yatmazdan əvvəl çox yeməməlidir. Dördüncüsü, yatağa girməzdən öncə yatmaq ədəblərini, yatmaq ədəblərinə riayət eləməlidir. Beşinci, gündüz az da olsa yatmalıdır, dincəlməlidir. Altıncısı, işə namazından sonra çalışmalıdır ki, tez yatsın. Yəni, iş yoxsa tez yatsın. Yedincisi, tərz namazlarını vaxtında qılmalıdır. Səkizincisi də ki, qiyamət günü barədə düşünüb, onun üçün nə hazırladığını daima ağlında saxlasın. Yəni, hər bir müsəlman yatağına girib, yatmazdan öncə düşünməlidir ki, mən bugün Allah üçün qiyamətim üçün nə eləmişəm. Doqquzuncusu da çalışmalıdır ki, tərk namazda halda yatsın. Onuncusu da ki, günahlardan uzaq olmalıdır. Bu şərt də, onuncu amil də ən böyük amillərdən biridir ki, Allah Subhanahu taala insanı gecə namazına durmağa kömək edir. Biz ki, İbrahim ibn Ədhəm, Allah ona rəhmət eləsin, yanına gəlib buyururlar ki, bir nəfər gəlir onun yanına buyurur ki, gecə namazına qalxa bilmirəm, bunun əlazını mənə nə? İbrahim ibn Ədhəm, rahimehullah buyurur ki, gündüz Allaha aşiq olmaz ki, gecə namazına qalxa biləsən. Gecə namazına qalxmaq böyük şərəfdir. Və Allah Subhanahu taala da bu şərəfi asi qullarına vermir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi qeyd elədi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müminin şərəfi gecə namazını qılmasıdır. Həmçinin yəni sonra rahmehullah buyurur ki, təsdiq edərək buyurur ki, etdiyin bir günah ucbatından 5 ay gecə namazına qalxa bilməmişsən. 11-ci amillərdən də 11-ci odur ki, yuxudan qalxmaq üçün hər hansı bir şeyi vasitə götürsün, insana desin, onu qaldırsın, yaxud da saat, yaxud da bir şeyləri vasitə götürsün ki, gecə namazına qalxmağa ona kömək eləsin. Yəni, gecə namazının faydaları həddindən artıq çox bunlardan bəhs edirik. İlk odur ki, Allahın sevgisini kazanmağa en büyük amillerden biridir. Səbəb ki, Allah'ın sevgisini kazanasan. Biz ki, Ebu Darda rahimahullah, radiyallahu anh buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle eşitli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, üç nəfəri Allah taala sevər. Onlarla gülər və onlarla sevinər. Təsəvvür edirsiniz. Allah sallallahu aleyhi ve sellem üç nəfərlə o üç nəfəri sevər. Onlarla gülər və onlarla sevinər. Onlardan da biri hansıdır? İkincisi odur ki, gözəl qadını yumuşaq və rahat yatağı ola-ola gecə namazına qalxar. Oca Allah deyə, o öz nəfsinin istəyini tərk edib məni zikir edir. Əgər o istəyini yatar, təsəvvür edir ki, gözəl rahat yerindən yuxunun şirin vaxtında qalxır və Rəbbinə ibadət edir. Allah səhələ o insanı sevər, o insanla gülər, o insan sevinir, o insan sevindikdə Allah səhələ İkinci odur ki, cənnətə girmək üçün ən böyük amillərdən, ən böyük səbəblərdən biridir, gecə namazını qılmaq. Necə ki, Abdullah ibn Sələm Yahudi olur, radiyallahu anh, Allah ona razı olsun, Yahudi olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədiniyə gəldikdə, o da Yahudi olur, deyir ki, gedim ona baxın, görüm o kimdir. Amma Mədiniyə qırağına tərəf gedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi görsün. Və bu da gedir elə-belə ki, görüm o kimdir ki, özünü Peyğəmbər hiss edir. Gəldikdə görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzünə baxır, baxan kimi deyir ki, vallahi bu insan yalancı deyil. Vallahi bu insan yalancı deyil. Və buyurur ki, ondan eşitdiyim ilk sözdə bu oldu ki, Peyğəmbər səsən buyurdu ki, ey cəmat, salamı yayır, kasıbları yedirdirin, insanlar yatan zaman namaz qılın və beləliklə də cənnətə daxil olun. Bu əməlləri edin ki, cənnətə daxil olasınız. Təsəvvür edin, Peyğəmbər səsən Mədiniyə gəlir, onlara nəsiyyət edir, ilk üç dənə şey nəsiyyət edir. Üç şeydən də biri görür, nə olur, gecə namazına qalxmaq. Bununla buyurur ki, bunun müqabilində də cənnətə daxil olun. Üçüncü, gecə namazını qılan şəxsi, şəxs gecə namazını qılan kimsə Peyğəmbərin sünnəsinə əməl etmiş olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən böyük sünnələrdən birinə əməl etmiş olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizə tövsiyə edib bayaq gördüyümüz hədislərdə və özü də nə səfərdə ikən, nə də evdə çətinlik olmasına baxmayaraq gecə namazı tərk etmirdi. Ona görə də sələflər, əməli salih insanlar gecə namazını tərk edənlərə pis baxardılar. Necə ki, dördüncü amillərdən də, səbəblərdən də biri budur ki, əməli salih insanların adətlərindən sayılır gecə namazına qalxmaq, gecə namazını qılmaq. O, bayaq qeyd elədiyim kimi, əməli salih insanlar bunu heç zaman tərk edəməzdilər. İmam Əhməd, rəhməhullahın yanına, bir gün qonağı gəlir, o da hədis əhli olur, hədis rəvayət edir o. İmam Əhməd də onun yatağını hazırlayır və bunu yatağının yanına başqa su qoyur. İmam Əhməd gedir, özü aralı yatır. Aralı yatır, yəni özü ayrı yatır, bu ayrı yatır. Və sonra İmam Əhməd səhv namazına qalxıb, bunu çağıranda görür ki, su istifadə olunmuyor. Çağırır, bunu buyurur ki, Sultan Allah, sən bir gecə namazına qalxmamışsan, gecə namazına qalxmamışsan. Və hədis əhli buyurur ki, mən bir müsafirəm axı. Buna buyurur ki, nəsə müsafirəm? Sələflər gecə namazını səfərdə olarkən və yaxud da evlərində olarkən heç zaman tərk eləməzdilər. Beşinci, insanı pis əməldən çəkindirən bir vasitədir gecə namazını qılmaq. Altıncısı, küçük günahları aparan ən böyük amillərdən biridir. Yeddincisi, bədəni sağlam saxlayan amillərdəndir. Necə ki, Bilal radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, gecə namazını qılın. Həqiqətən o, sizdən əvvəlki əməli salih insanların adətlərindən, Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdən, pis əməllərdən çəkindirən, küçük günahları silən və bədən xəstəliklərini aradan qaldıran amillərdəndir. Albani hədislərləşdir. 8-ci bu namazın ən əksər vaxtında qılınması. Dedi ki, Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet edildi ki, Peygamber Sosan buyurdu, Rəbbiniz gecənin axır üçdə biri dünya səmasına edir və deyir, mənə dua edin, dualınızı qəbul edəm. Mənə dua edənin duasını qəbul edəm. Məndən istəyənin istəyini verərəm, məndən bağışlanma diləyəni də mən bağışlayaram. 9-cu, savabın çox olması. Necə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişinin gizlində qıldığı nafilə namazının savabı, insanlar arasında qıldığı nafilə namazların savabından 25 dəfə artıqdır. Dedi, gedir, sən qılandı, səni heç kəs görmür. Ona görə. Dedi ki, Muaddin Cəbəl, radiyallahu anh buyurur ki, mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə dedim, ey Allahın elçisi, cənnətə daxil, cənnətə daxil edən, cəhənnəmdən uzaqlaşdıran bir əməli mənə öyrət. Bir əməli mənə öyrət. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, sən çətin bir şey haqqında soruşsun. Sən çətin bir şey haqqında soruşsun. Lakin o Allahın istədiyi bəndələr üçün sadələşdirdiyi asan bir əməldir. Allaha ibadət et, ona heç bir şey şərik qoşma, namaz qıl, zəkat ver, oruç tut və Allahın evini ziyarət et. İstəyirsən sənə xeyir qapılarını göstərim. Sonra Peygamber özü Muazzin Cəbələ buyurdu ki, istəyirsən sənə xeyir qapılarını göstərim. Bir oruç qapıdır. Yəni, pis əməllərə qarşı müqavimət göstərən bir qapıdır. Sonra buyurur ki, su odu söndürdüyü kimi sədəqə də günahları silir. Altı təzir edir ki, su odu söndürdüyü kimi sədəqə də günahları silir. Sonra buyurur ki, həmçinin kişinin gecə qıldığı nafilə namaz da bu qapılardandır. Yəni, əsasən, gecə namazını həmin o xeyir qapılarından adlandırır. Onun su da ki, müsəlmanı şərəf dərəcəsinə yüksəldir. Dedi ki, Cəbir, bir dəfə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib buyurur ki, ey Muhammed, Cəbrail aleyhissalam bir dəfə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib buyurur ki, ey Muhammed, bil ki, müminin şərəfi onun gecə namazına durmasındadır. Cəbrail aleyhissalam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Cəbir edilir. Bir dəfə bir səhvə ki, Həsənin Basri öz köləsini satır. Köləsini kiməsə satır? Həsənin Basrına ehtiyacı olur və köləsini satır. Ola ehtiyacı olduğu üçün köləsini satır. Köləsi də gecə el əhlini, təzə ev əhlini çağırır, gecə namazını çağırır, ev əhlə durur ki, həs, yəni süt namazının vaxtı gəlir, geçir. Həsənin Basrın köləsi də buyurur ki, bəyəm siz həs namazından başqa sünnə namazlarını qılmırsınız. Səhər açıldıqdan sonra Həsənin Basrın yanına gəlir, deyir ki, məni elə bir qılınə satmışsam ki, onlar həs namazından başqa heç bir namazı qılmır. Məni bir qaytar. Həsən Əl-Basri onu geri qaytarır. Həmçinin 11-ci səbəb də odur ki, insanın az yatmasına səbəbdir. Belə ki, insan çox yatanda qəlb ölür, qəlb sərtləşir və qəlb də onun ölməsinə, qəlbin ölməsinə gətirib çıxardır. Həmçinin də bədənə ağırlıq gətirir. Və bir-iki sələflərin gecə namazı barədə dedikləri sözü də oxumaq istəyirəm. Muhammed ibn-i Mumtədir. Rəhməhullah buyurur ki, mənə dünyanın ləzzətindən yalnız üç şey qalmışdır. Birincisi, gecə namazını qılmaq, ikincisi, müsəlman qardaşlarınla birgə olmaq, üçüncüsü də ki, cəmaatla namaz qılmaq. Sonra Yezid ibn-i Ədən, Rəşid buyurur ki, bu dünyada ibadət əhlini gecə namazından daha çox sevindirən başqa bir şey tanımaq. İbadət əhlini, nədir edir, gecə namazından daha çox sevindirən başqa bir şey tanımıram. Sizə baxın, bir şey. Yahya ibn-i Muaz, rəhməhullah buyurur ki, qəlb bir şey ilə müalicə olunur. Quranı oxuyub anlamaq, həccindən artıq yeməmək, üçüncü gecə namazına qalxmaq, dördüncü səhərə yaxın Allaha dua etmək, beşinci də ki, əməli salih insanlarla dostluq etmək. Sonra Fudeyl ibn-i İyad, rəhməhullah buyurur ki, gecələri namaz qılıb, gündüzləri olub tuta bilmirsənsə, günahlarından dolayı böyük bir xeyirdən məhrum olmuşsan. Çünki gecə namazına qalxa bilmirsə, bilsin ki, günahının uç vaxtından Allah subhanahu taala həmin insana gecə namazına qalxmağı müvafiq eləmir. Başqa bir rəvayətdə Fudeyl ibn-i İyad, rahiməhullah buyurur ki, gecələri yatıb,
Allah'ın yada sormayan şey, Allah'ın sevdiğini iddia edilse yalan danışır.
Ata el-Khurasan rahmetullah buyurur ki, mümin bende gece durup namaz kılanda sevinir, kalbi şad olur, yatıp kaldıkta ise kederlere yüreği sıkılır. Ve sonuncu da Sabit el-Bulani rahmetullah buyurur ki, özümü 20 il gece namazını kılmağa öğreştirdim, sonra ise de 20 il onun ləzzetini bir kadar. İnşallah gələn dərsimizdə rəvayəti tamamlayarıq. Rəhəm tamamlayarıq. Sallallahu aleyhi ve sellem.